Woi, UKM bangun UKM. Semangatnya mana? Mentang-mentang lagi puasa pada ikutan lemes aja. Tapi saya selalu suka sama bulan Ramadan. Selain bulan yang baik untuk teman-teman muslim, bulan ini juga sangat unik kalau dipandang dari kacamata bisnis. Di bulan puasa ini biasanya anak-anak muda atau pengusaha yang baru, otak bisnisnya pasti lebih encer. Mereka lomba-lomba cari tambahan yang duitnya bisa dipakai buat lebaran. Makanya kita akan familiar dengan fenomena bisnis dadakan di daerah-daerah sekitar rumah kita, dan biasanya mereka biasanya jualan di kaki lima atau bahkan dengan format online. Tapi situasi bisnis bulan puasa itu pasti ada perubahan. Jadi pebisnis yang tidak mampu menangani situasi bisa jadi kerepotan. Nah, apa aja hal-hal yang sering kali jadi keluhan, bahkan ada yang kesel, benci banget pada saat bulan puasa. Gimana cara handle-nya? Sebelum kita bahas hal ini, kita pahami dulu bahwa kita hidup di negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Tahun 2023 kemarin, penduduk muslim di Indonesia sudah mencapai 86,7%. Lebih dari 240 juta jiwa. Jadi wajar jika bulan puasa di sini tuh sangat meriah sekali. Karena hampir semua orang turut merayakan event ini bersama-sama. Tapi, kenapa masyarakat justru terjun ke sektor bisnis di bulan ini? Apakah mungkin feeling orang-orang kita lebih akurat ketika dalam keadaan lapar? No. Ada riset. Menurut MMA Global Indonesia, pasar retail kita akan membuat perputaran besar pada ekonomi nasional dengan nominal 787 triliun di bulan Ramadan. Asosiasi Perdagangan Pemasaran dan Perikanan itu menyebutkan juga akan ada peningkatan 60% pada daya belanja masyarakat. Faktor kunci dari semua prediksi mereka ada pada kebiasaan warga yang enteng buat belanja, khususnya produk-produk yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Nah, di survei lain mungkin ada muncul prediksi tentang pengeluaran warga di bulan Ramadan. Katanya 73-77% warga sudah menyisihkan anggaran khusus untuk belanja makanan, buka bersama di saat bulan Ramadan. Bahkan 72% dari mereka sudah menyisihkan anggaran untuk urusan belanja keperluan pernak-pernik hari raya. Semuanya sudah dipersiapkan dengan rapi. Nah, untuk urusan mudik, liburan, hanya 39% warga yang mempersiapkan anggarannya. Dari kedua survei ini, kita bisa tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat konsumtif di bulan Ramadan. Belum lagi bulan ini, para pekerja akan dapat THR di tempat mereka bekerja. Aliran dana tersebut akan menambah daya konsumsi masyarakat. Makanya wajar kalau bulan ini adalah bulan yang tepat untuk para pengusaha untuk beradu mencari cuan. Walaupun kesannya megah, kesannya seru, tapi pasti di setiap perubahan harus ada masalah. Salah satu ganjalan pengusaha sebenarnya adalah kalau ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Kemacetan jalan di waktu berbuka, terhambatnya perputaran logistik, kenaikan harga bahan mendekati hari raya, semuanya berpadu menjadi ancaman yang bisa saja mengganggu bisnis kita. Jadi sebenarnya apa saja yang tidak disukai? Nah, ini ada 10 hal. Yang pertama adalah jam operasional. Pada saat menjalankan bisnis, di mana jam operasional ini dibatasi, untuk mereka yang biasanya non-F&B, jam operasional biasanya berhenti sebelum pukul 5 sore. Namun untuk para pebisnis F&B, jam operasional paling efektif justru dimulai pukul 5 sore. Nggak ada yang makan siang, nggak ada yang sarapan. Lalu 20.30 sampai 22 ini adalah jam ramai kedua. Nah, keterbatasan ini kadang jadi menyebalkan untuk para pengusaha yang target marketnya adalah breakfast dan lunch. Persaingan usaha yang tidak sehat. Ini kita harus tahu bahwa jumlah bisnis akan mengalami lonjakan saat bulan puasa, terutama untuk usaha makanan. Lonjakan tersebut membuat neraca supply dan demand menjadi tidak seimbang. Dan akhirnya, para pengusaha harus lebih siap berkompetisi. Tapi biasanya mereka nggak mau saingan strategi, karena butuh waktu jangka panjang. Akhirnya konflik-konflik yang sering terjadi adalah dengan banting harga. Yang ketiga adalah inkonsistensi permintaan. Mungkin teman-teman pebisnis sadar bahwa masih ada para pengusaha yang jualannya rame banget di satu minggu pertama, setelah itu turun. Atau 1-2 minggu pertama, minggu kedua rame, minggu ketiganya udah turun, minggu keempat udah anyep. Kenapa? Karena biasanya di minggu ketiga, banyak yang sudah mulai bosan dengan menu-menu tersebut atau mencari menu-menu baru di tempat lain. Yang keempat adalah workflow kerja yang bisa jadi berantakan. SOP yang sudah berjalan, tidak berjalan dengan baik. Sudah jadi rahasia umum bahwa di bulan Ramadan akan menimbulkan masalah produktivitas. Ada survei yang menunjukkan bahwa produktivitas kerja akan turun 30-50%. Dengan mungkin kehilangan fokus, atau mungkin karena jam kerjanya, atau mungkin kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk dijalankan pada saat bulan puasa. Pasti ini akan mempengaruhi bisnis secara sedikit ataupun secara banyak. Makanya masalah produktivitas ini juga menjadi PR dari para pengusaha. Yang kelima adalah dilema tantangan logistik. Cukup sering bikin marah, terutama bisnis F&B, karena biasanya perubahan harga, keterlambatan logistik muncul sewaktu kondisi bisnisnya sedang ramai. Belakangan kemarin beras tiba-tiba harganya melonjak, dan itu bisa mempengaruhi harga pokok dari pengusaha F&B. Makanya ketika di bulan Ramadan, cash flow itu menjadi penting. Cash flow penting untuk apa? Untuk membeli stok lebih banyak daripada biasa-biasanya, karena gangguan ekspedisi atau bahkan harga yang bisa tiba-tiba melonjak. Yang keenam adalah perilaku konsumennya juga bisa berubah. Kenapa kok nggak enak? Kok nggak nyaman? Coba sekarang bayangkan ya, ketika kita berbicara perilaku yang khas di masa bulan Ramadan, yang kepikiran apa? Pelanggan sudah lebih nggak sabaran, mau cepet-cepet, naik motor aja pasti mau buru-buru nyampe, rebutan jalan. Kadang-kadang perubahan perilaku ini harus dipikirkan oleh seorang pengusaha agar bisa membuat karyawan lebih sabar dalam melayani, tetapi harus lebih cepat juga dalam memberikan produknya kepada konsumen. Yang ketujuh, perang promo. Benar nggak sih? Saat lebaran, bulan puasa, pasti semua mau mendapatkan kue sebesar-besarnya. Makanya, mau nggak mau, kita harus bikin promo-promo. Sementara kita buat promo, kompetitor juga akan bikin promo. Makin lama, makin perang promo. Di mana-mana semua orang promo. Siapa yang promonya lebih banyak? Siapa yang promonya lebih berani? Mereka akan dapat perhatian. Jadi perang promo ini memang terjadi banget di bulan Ramadan. Yang kedelapan, gara-gara promo itu, maka budget marketing kita harus lebih banyak, harus dinaikkan. Menurut pakar industri yang dikutip oleh Google, biaya periklanan di negara-negara Timur Tengah dan Afrika saat bulan Ramadan naik 165% dibandingkan bulan-bulan lainnya. Biaya ini cukup tinggi dan dibenci oleh para pebisnis, karena kadang-kadang mereka nggak siap juga dengan budget pemasaran yang sedemikian besar. Yang kesembilan, resiko penipuan. Jangan salah, di bulan Ramadan ini kita sering mendengarkan banyak teman-teman yang mendapatkan produk dari vendor-vendor yang tidak bertanggung jawab. Menjual produk brand tertentu yang sudah terkenal, lalu kemudian dipalsukan. Jangankan produk makanan, bahkan ada juga yang memalsukan tas ataupun produk lain yang memang sedang hype. Dan yang terakhir adalah sweeping ormas. Sweeping ormas ini untuk para pedagang kaki lima yang menjual di pinggir jalan, jual gorengan mungkin, warteg, lalu kemudian disweeping oleh ormas untuk ditutup pada saat bulan puasa. Pasti ini adalah hal yang tidak menyenangkan. Semoga tahun ini tidak banyak terjadi sweeping para pengusaha yang menjalankan bisnis di bulan Ramadan. Nomor satu adalah banyak hal yang menjadi masalah adalah masalah umum yang bisa diselesaikan dengan ilmu manajemen. Manajemen waktu, manajemen stok, manajemen prioritas, atau manajemen SDM yang lebih mendalam. Yang kedua, marketing tidak boleh berjalan dadakan. Saat kompetitor promo, kita latah. Padahal strategi marketing bisa diciptakan atau direncanakan jauh-jauh hari agar tidak boncos. Yang ketiga adalah memiliki program yang bersifat organik. Media online, offline dikolaborasikan, didesain untuk melayani target market yang personal, lalu kemudian membuat program yang organik, posting-posting yang organik, sehingga membuat customer tidak menunggu iklan Anda. Sudah berkembang atau sudah teredukasi secara organik. Yang keempat adalah Anda harus mulai mengadopsi teknologi. Teknologi akan membantu Anda merampingkan proses. Membuat teknologi ini membantu koordinasi. Membuat arsip dokumentasi menjadi lebih rapih. Dan karyawan Anda akan lebih mudah bekerjanya. Semoga hal ini bisa membantu. Dan saya percaya bisnis pengusaha yang teredukasi adalah pengusaha yang mampu bersaing menghadapi krisis. Saya Tom MC Flay, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.